Am o întrebare foarte profundă și foarte serioasă pentru fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Și aș vrea să vă gândiți care este cel mai, sau care a fost cel mai important moment din viața dumneavoastră, a fiecăruia. Care a fost cea mai importantă experiență pe care ați avut-o în viață? Experiență de care au depins toate celelalte decizii pe care le-am făcut după aceea. Pentru mine, cea mai importantă experiență a fost întâlnirea mea cu Domnul Iisus Hristos. N-a fost nici căsătoria, a fost importantă, dar nu cea mai importantă. N-a fost nici absolvirea cursurilor, graduarea, n-a fost nici mutarea în America. Cea mai importantă decizie pe care am făcut-o și cred că fiecare recunoaștem, este momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Pentru că toate deciziile noastre de acolo mai departe au depins. Prieteniile pe care le-am avut au depins de ele. Locul pe care l-am frecventat a depins de acea decizie. Căsătoria pe care am avut-o a depins de decizia respectivă. Jobul pe care l-am ales a depins de acea decizie. Felul cum ne creștem copiii, toate celelalte decizii au depins de această decizie. Eu l-am primit, mi-aduc aminte, parcă a fost ieri, pe 3 decembrie 1975. Mi-aduc aminte și acum acel moment de parcă ar fi fost ieri. Vezi, momentul în care Dumnezeu mi-a cercetat inima și m-am pocăit. A fost o schimbare cu 180 de grade. Mergeam într-o anumită direcție și Dumnezeu mi-a schimbat inima și am mers în direcția opusă, 180 de grade, diferență. Ezra, capitolul 10, ne prezintă tocmai acest fapt. Ce înseamnă adevărata pocăință? Scopul mesajului este tocmai acesta, de a ne chema la o pocăință reală, la o pocăință adevărată. Vreau, înainte ca să intrăm în subiectul acestei cărți, să fac un scurt istoric și mulțumesc fratelui Enzo care a atins acest istoric, această parte, trecând peste această carte Ezra și personajul principal al cărții Ezra este cine? Este Dumnezeu. Un Dumnezeu suveran, care orchestrează toate evenimentele, în mâna căruia este istoria și el o modelează. El modelează evenimentele, națiuni, pune și ia împărați și își duce planul său la îndeplinire. Un Dumnezeu care guvernează peste întreg universul și peste pământul nostru. Și apoi, un Dumnezeu care este credincios cuvântului său, care a promis întoarcerea poporului din robia babiloniană după 70 de ani. Iar Ezra este protagonistul, personajul principal, dacă vreți, al acestei cărți, este unealta, este vasul pe care Dumnezeu îl folosește pentru refacerea, așa cum am auzit, a templului fizic, dar și a templului sau a închinării spirituale în sânul poporului. Refacerea locului închinării, refacerea locului unde poporul urma să se întâlnească cu Dumnezeu, în locul apropierii lor de Domnul. Închinarea însă la templu nu putea să aibă loc fără o pocăință reală a poporului, o pocăință adevărată, ceea ce ne cere și nouă Dumnezeu astăzi. În ciuda provocărilor pe care le-am urmărit de-a lungul celor 10 capitole, și aș vrea să enumăr câteva ca să înțelegem starea în care se afla poporul în vremea aceea. Era o adunătură de toate națiunile, printre care veniseră mai nou o mulțime de evrei. O societate mică, volatilă, o societate ostilă. Aveau dușmani din afară și aveau dușmani dinăuntru. Fără un stat evreu existent care să protejeze această comunitate de evrei veniți din robia babiloniană. Sabatul și închinarea erau neglijate, așa cum am auzit. Legea era ignorată. viața spirituală era foarte diluată. Și pe deasupra, acest capitol 10 și capitolul 9 dinainte ne vorbește despre aceste căsătorii mixte și idolatria care a pătruns în sânul poporului. Singurele lucruri care uneau acest popor pe evrei veniți din robie erau legea, tradiția lor și închinarea unui Dumnezeu, unui singur Dumnezeu, închinarea la templu, și acestea lipseau. În acest context are loc narațiunea care este descrisă în capitolul 10. Care era soluția? Care era soluția unică pentru reconcilierea poporului? Pentru ca închinarea poporului, oamenilor veniți în acel loc, să fie una reală, una veritabilă? Răspunsul este clar și Ezra 10 ne spune: pocăința reală, pocăința adevărată a poporului lui Dumnezeu. Frați și surori, de multă vreme ne rugăm pentru trezire spirituală în biserica noastră. Vreau să vă spun că trezirea spirituală începe atunci când Dumnezeu mișcă inimile oamenilor și oamenii, adică noi, ne pocăim cu adevărat. Recunoscându-ne păcatul, mărturisindu-ne păcatul, cerându-ne iertare pentru păcat și renunțând la păcat. Și vom vedea toate aceste lucruri care se petrec în Ezra capitolul 10. Asta s-a întâmplat și în Ezra 10. Pentru că pocăința nu este altceva decât o schimbare a inimii, o schimbare interioară care se manifestă mai apoi în afară, în schimbarea comportamentului, atitudinii credinciosului. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce învățăm din Ezra capitolul 10 și ce trebuie să facem și noi? Care este legătura între cei care au trăit cu 2500 de ani în urmă și noi care trăim astăzi în secolul 21? Are vreo relevanță Ezra 10 cu New Life Romanian Church? Da, are. Este la fel de actuală, este la fel de relevant ceea ce s-a petrecut atunci cu poporul evreu, la fel de relevant este și pentru noi. Și un prim lucru pe care poporul îl face, și am citit lucrul acesta în versetul al doilea, ultima parte, și anume recunoașterea păcatului. Uitați-vă în versetul 2, ultima parte, spune: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru. Poporul, oamenii aceia, recunosc păcatul. Am păcătuit. Și m-am bucurat când în rugăciunea care am avut-o în dimineața aceasta, cineva a spus: Doamne, am păcătuit. Vreau să fac binele, dar răul se ține legat de mine. Am păcătuit. Atunci când Duhul Domnului ne cercetează, înțelegem că suntem păcătoși, că suntem pierduți, căci toți am păcătuit, spune Romani capitolul 3, 23, și suntem ce? Lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți am păcătuit. Nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar. Și mai știm ceva din ceea ce ne spune Biblia, Romani 6, 23, fiindcă plata păcatului este moartea. Nu contează că te neci în găleată sau în ocean, ești mort. Nu contează că faci păcate mici sau păcate mari. Plata păcatului este moartea. Mi-aduc aminte de pilda fiului risipitor din Luca 15. Spune cuvântul acolo că și-a venit în fire și a zis: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit! Tată! Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Frați și surori, dacă vrem și ne rugăm de atâta timp pentru trezire spirituală în biserica noastră, primul pas este să recunoaștem că suntem păcătoși, că am păcătuit. Și versetul 2 arată că poporul, trezirea, închinarea a putut să aibă loc, pentru că în primul pas pe care l-au făcut, au spus: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru. Cine? Noi am păcătuit, au spus el. Eu am păcătuit. Fiecare trebuie să ne pocăim, să ne recunoaștem păcatul în dreptul nostru. Poți tu să spui Domnului în dimineața aceasta, Doamne, sunt un păcătos. Am păcătuit și am nevoie de iertarea ta. Apoi, dacă vă uitați tot în versetul al doilea, un alt pas pentru ca pocăința noastră să fie dovedită ca reală este mărturisirea păcatului. În aceeași expresie din versetul 2 spune, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru și nu se oprește aici. Și merge mai departe și spune, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Ei nominalizează păcatul. O fac personal, mărturisirea păcatului, noi am păcătuit și nominalizează păcatul. Și-au mărturisit păcatul personal și l-au numit, i-au spus păcatului pe nume, ducându-ne, spun ei, după femei străine. Păcatul, frați și surori, nu poate fi iertat atâta timp cât nu este mărturisit. Dar acolo s-a petrecut ceva și mai profund. Și dacă vă uitați în Ezra capitolul 9, puțin înainte, versetele 2 și 3 spune că și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și fii pentru fiilor și-au amestecat neamul sfânt cu poporul țărilor acestora. Și căpeteinile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, spune Ezra, mi-am smuls hainele și mantaua și mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Este important să ne mărturisim păcatul, dar este important și să ne pară rău că am făcut păcatul. Acesta, atitudinea aceasta în cultura lor, de a smulge părul și părul din barbă și rupe mantaua, însemna un moment de profundă durere. Atunci când îți murea cineva, atunci când venea un dezastru, atunci când familia ta era lovită de o boală cumplită, de o calamitate, atunci aveau aceste gesturi prin care își sfârșiau hainele, își smulgeau părul din cap și părul din barbă. Mărturisirea, dar și părerea de rău, regretul pentru păcatul săvârșit. Mărturisirea trebuie să fie însoțită de părerea de rău. Mi-aduc aminte din nou de fiul risipitor, în Luca 15 spune, Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Și nu mai sunt vrednic, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, părere de rău. Am păcătuit. Recunosc că am păcătuit, mărturisesc că am păcătuit și îmi pare rău că am păcătuit. Sunt nevrednic. Părerea de rău și durere. Frați și surori, mărturisia păcatului cu părere de rău pentru păcatul comis atrage iertarea lui Dumnezeu. Fără recunoașterea păcatului și mărturisirea păcatului, Dumnezeu nu poate să ne ierte. Avem cuvântul său din 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, spuneți voi mai departe. El este credincios și drept ca să ne ierte și ce să facă? Și să ne curățească de orice nelegiuire. Fraților, Dumnezeul nostru este viu, Dumnezeul nostru încă iartă dacă ne mărturisim păcatele. Se mai întâmplă ceva acolo și anume, dacă uitați în versetul 19, spune cuvântul, dând mâna să-și izgonească nevestele și să aducă un berbece ca jertfă pentru vină. Este important să ne recunoaștem păcatul, să-l nominalizăm, să ne mărturisim și apoi să cerem iertare. Dacă ne oprim numai la recunoaștere și mărturisire fără să cerem iertare, suntem încă cu păcatele noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne ierte. Să aducă un berbece ca jertfă pentru vină. În Vechiul Testament, când Domnul dă lui Moise poruncile privitoare la jertfă, printre ele se află și jertfele pentru vină. Și aici spune să aducă un berbece ca jertfă pentru vină. Și dacă vă uitați în Leviticul, capitolul 5, este specificat și ei fac în tocmai după cum legea spunea, care este jertfa pentru vină. Pentru, printre multele jertfe, jertfa de ispășire, jertfa pentru vină și așa mai departe, este această jertfă specială. Și spune în Leviticul, când va păcătui cineva, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbece fără cusur. De ce? Jertfa pentru vină era o jertfă prin care cel care a păcătuit își cerea iertare. Jertfa pentru vină era sinonimă cu cererea de iertare prin mijlocirea preotului. Și preotul spunea să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o, fără să știe și îi se va ierta. Evreul, atunci când ducea jertfa pentru vină, învăța ceva. Învăța că pentru vinovăție trebuie plătit cu viața. Trebuie plătit cu vărsare de sânge. Că pentru iertarea vinovăției trebuie să existe un mijlocitor. Și spune să aducă preotului acest berbeci și preotul să-l jertfească. Trebuie să existe un mijlocitor între om și Dumnezeu. Și că pentru vinovăție și ca Dumnezeu să ierte păcatul, trebuie să fie acceptată jertfa aceasta de către Dumnezeu. Adică trebuie să fie făcută în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a prezis în lege. Și poporul, nu numai că își recunoaște păcatul, mărturisește, dar prin această jertfă își cere iertare lui Dumnezeu. Evrei 9 cu 11, dacă vă uitați, explică și evreii ar trebui să înțeleagă astăzi mai bine ca oricând că Mesia a venit, că jertfa în persoana Domnului Iisus Hristos a fost făcută. Evrei 9 cu 11 spune, dar Hristos a venit ca mare preot. Hristos este Dumnezeu, Hristos este mare preot, 9 cu 12, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său. Evrei 9:22, și fără vărsare de sânge nu există iertare. Evrei 9:26, s-a arătat o singură dată pentru ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Un indiciu clar spre Mesia, spre Domnul Iisus Hristos, care poate să ne ierte păcatele. Frați și surori, păcatul nu poate fi iertat până când nu ne cerem iertare. Cere Domnului iertare și El ți-o dă chiar acum, pentru că a promis în cuvântul Său. Dacă înțelegi că în umblarea ta prin lumea aceasta ți-ai murdărit din nou picioarele de praful de pe drum, El este gata să-ți spele și ție picioarele, să te curățească. Aduceți aminte când era în camera de sus cu ucenicii, spune că Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat de haina sa, a luat un ștergar, a luat ligheanul și a spălat picioarele ucenicilor. El vrea să spele și picioarele tale în dimineața aceasta, dacă tu ești gata să-l lași, să-ți recunoști păcatul, să-ți mărturisești păcatul, să-ți ceri iertare. Vrei tu să fii curățit? Vrei tu să fii iertat? Eu vreau. Vrei tu să pleci din locul acesta curat? Mai curat decât zăpada, cum spune cuvântul? Și apoi, un ultim lucru pe care poporul îl face este că renunță la păcat. Adevărata pocăință înseamnă și renunțare la păcat. Altfel, ești ca, vă aduceți aminte de zicala aceea, de hoțul care vine seara și se pune pe genunchi și se roagă, Doamne, iartă-mă că am furat 10 mașini. Și a venit cercetarea și a spus Duhul Domnului și a spus, dar n-ai furat decât una. Păi zice, la noapte vreau să mai fur 9. Nu ajunge să ne recunoaștem păcatul, să ne mărturisim, să cerem iertare dacă nu suntem gata să ne lăsăm de păcat. Să renunțăm la păcat. Și spune în versetul 3, dacă vă uitați, să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor. Legământul lor însemna că vreau să renunțe la acest mod de viață. Să nu se mai repete în viața lor. Să înceapă un nou mod de viață. Renunțarea la păcat. Separarea de lume este o operație dureroasă, anevoioasă, dar necesară. Pocăința adevărată, frați și surori, așa după cum știm și am experimentat-o și noi, este o întoarcere completă. O întoarcere, o schimbare cu 180 de grade. O schimbare totală, o viață nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. La ce ar fi folosit fiul lui risipitor să vină acasă la tatăl dacă nu îl lăsa porcii? Ce și-a venit în fire, s-a întors și a plecat spre casa tatălui. A renunțat la modul vechi de trăire. N-ar fi avut nicio valoare dacă nu renunța la porci, la vechea viață. Știi că te-ai pocăit cu adevărat când ai viața schimbată. Când Iisus trăiește în tine și tu trăiești în fiecare zi cu Iisus. Spunea cineva, viața creștină nu e grea. Viața creștină e imposibilă fără Hristos. Noi nu putem să trăim, putem să facem eforturi, putem să facem tot ceea ce ne stă în puterea noastră, dar nu vom putea să trăim viața în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Hristos. Noi în El și El în noi. Iată, spune în Apocalipsa 21:5, eu fac toate lucrurile noi. El poate să înnoiască și viața ta chiar în momentul acesta. În concluzie, Domnul Iisus Hristos a spus, Marcu 1:11, împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Adevărata pocăință, pe de o parte, este un moment. Este momentul când am decis să-L primim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Este momentul când, prin Duhul Sfânt, ne-am născut din nou. Viața noastră este nouă. Viața noastră este schimbată. Ne-am pus viața în mâna Domnului, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. A fost un moment anume. În viața mea a fost 3 decembrie 1975, ceea că sunt 50 de ani de atunci. Frați și surori, nu regret nicio secundă din cei 50 de ani, însă regret anii pe care i-am trăit fără să-L fi cunoscut pe Domnul. Dacă vrei să ai și tu acest moment în dimineața aceasta și să te întorci cu fața spre Dumnezeu, te provoc. Te chem în numele Domnului Iisus. Primește-L în viața ta. El îți va schimba viața și nu vei regreta niciodată că ai început să umbli cu El. Pe de altă parte, pocăința este un proces de o viață și noi știm treaba asta. Trebuie ca zilnic să ne pocăim, noi pocăiții. Trebuie să ne pocăim. Condiția este ca pocăința să fie adevărată și din inimă. Să avea o pocăință sinceră. Am întâlnit în vremea când locuiam în Chicago, cred că am mai spus experiența aceasta, veneau după Revoluție, în anii 90, veneau mulți în Statele Unite, veneau și rămâneau. Printre cei care au venit a fost și o echipă de luptători, lupte greco-romane. Au pretins că vin la un concurs aici, dar de fapt ei au venit ca să rămână în Statele Unite. Nu știau limba, n-aveau bani, prea mulți, foarte puțini, și s-au împotmolit în aeroport, că nu cunoșteau pe nimeni. Și după vreo 2-3 zile, după ce și-au consumat toți banii, mâncând pe acolo, pe la restaurantele din aeroport, în final, în disperare, au mers la compania Tarom, pentru că erau singurii care vorbeau românește, și au apelat după ajutor. Acum, cei de la Tarom deja cunoșteau biserica noastră, pe fratele Daniel Chiu, care întotdeauna când aveau nevoie, numai formau 1-800 Daniel Chiu, și fratele Daniel venea și lua cu mașina din aeroport și ducea la biserică și noi aveam, o înțelege, frații care sunt din Chicago știu de asta. Și noi aveam o înțelegere. Când veneau, fratele Daniel ne suna și spunea, Au venit niște tineri, sau au venit o familie, sau ăsta, și au nevoie de lucru. Puteți să-i luați la lucru, noi deja știam formula. Îi luam, le dădeam o pernă sub cap, o mâncare și duminica îi duceam la biserică. Și mulți s-au întors la Domnul în felul acesta. Echipa aceasta de luptători, printre ei era și unul Cristi. L-am luat la mine la lucru și în prima zi, socrul meu îl întreabă, mă, Cristi, tu ești pocăit? Și Cristi spune, da, zice, m-a pocăit pe mașină ieri, fratele Daniel Chiu. Vreau să vă spun că l-am sunat pe fratele Daniel și am spus, frate Daniel, nu crezi că faci presiuni prea mari, psihologice, că oamenii ăștia să fac orice vrei tu și musulmani și orice vrei, numai să găsească o perină și o umbli de mâncare. Și ceea ce mi-a spus fratele Daniel atunci, vă spun și eu astăzi. Zice, frate Victor, dacă ei sunt sinceri în căutarea lor, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, li se descoperă. Dragul meu, dacă ești sincer în căutarea ta, Dumnezeu ți se descoperă. Cristi, nu după mult timp, l-a primit pe Domnul. Și-a găsit o fată credincioasă, s-a căsătorit, are o familie și astăzi este în biserică. Pentru că n-a înțeles. El a crezut că pocăința s-a întâmplat pe mașină, dar el habar n-avea, el n-a mai întâlnit pocăiți până atunci. Dar fiindcă a fost sincer în căutarea lui, Domnul i s-a descoperit. Prieten drag, frate, soră, dacă cauți sincer părtășia cu Domnul, dacă vrei ca într-adevăr închinarea ta, prezența ei să aibă folos, să închinarea ta să fie una veritabilă, atunci caută-L sincer pe Domnul Iisus Hristos și El ți se va descoperi. Nu vezi tu, spune Romani 2:4, că-și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Fie ca Domnul să ne dea fiecare dintre noi adevărata pocăință. Amin.